Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan euskalkiak. Euskara jendea gara gu, euskaldunak gara eta euskaldunei daozkien eta doazkien gaiak jorratzen ditugu Samarren laguntzaz. Gaurkoan ere gurekin dago Samar, kaixo?
Kaixo, Xavier.
Eta euskalkien gainean, euskalkiei buruz hitz egin behar dugu gaurkoan. Hasiera batean behar bada euskalkien ideia, ideia ofiziala edo, noiztik datorkiguna argitu beharko genuke, ez da, noiz izan genuen nozio hori euskalkiak badirela gure artean eta...
Bai, literatura idatzitik hasten delarik, ja dene aipatzen dute, ez? Ba, manera diferenteak daudela euskara hitz egiteko herri batetik bestera, eta uste dut Leizarraga zela, ez? Aipatzen zuela baita inkluso etxe batetik bestera, bazegoela modu desberdin bat hitz egiteko. Orduan horren kontzientzia bazegoen. Eta bereziki nabarmena da idazten hasten denean, zen idazten delarik liburu bat, pensa da, euskaldun guztientza dela.
Uh-huh. Azularre berak ere esaten zuen leku guztietan bai. Diferentki mintzatzen baita, ez da? Euskal Herrietan, eta beraz, kezka hori betidanik egonda,
bai.
Baina arrotzare, ez da, esan nahi dut, hizkuntza guztietan gertatzen da, dialektuen banak eta hori hizkuntza guztiak berez, dialektotan banatuak daude.
Bai, 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 ala da, eta funtsean gainera momentu batean irist daiteke momentu bat, nun hautsi egiten dela hizkuntza, eta ja euskalki edo baritatea zena bilakatzen da hizkuntza berri bat, ez? Adibidez, hori da, latinari gertatu zitzaiona.
Hori da, ez da, romantzen bitartez. Bueno, gurean gainera badirudi historiari begiratu zinioiz irakurri dut, Xamar, euskara batu zahar bat ba omen zen, enbor bereko euskara bat hitz egiten zen zazpi euskal herrietan, nola baita esan, baina noizbait banantzen hasi ziren, ez da?
Bai, ikerketak egiten diren bitartean gerota nabarmenago da, ez? Da, adituenek esan duzun hori, euskara batu zahar bat, alegia, denboran barna mugitzerakoan aurkitzen dute gerota batuago zegoela euskara, eta gero dispersio hori, banaketa hori euskalkietan ondoren gertatu zela, eta kasik denbora historikoetan, Roma ondorengo mila urte ingurukoa edola. Aro hortan, joan zela euskara nolabait hausten, eta nolabait baritateak sortzen. Eta horregatik aipatzen dute hori baino lehenagokoa euskara batu zarra zela, ez?
Euskalkiak aiputan hartzen ditugula, izen nagusi bat, izen berezi bat datorkigu burura bere alakoan, Luis Lucien Bonaparte bai. Printzea, ez da, bera izan baitzen, nolabait euskalkien mugak arautzen saiatu zen lehenetarikoa esango genuke.
Bai, hori da.
Izan espazen.
Bai, hori da. Lehen aipatu dugun bezala aipatzen zen bazirela desberdintasunak, euskal desberdinak bazeudela, baina inork ez zituen landu zientifikoki, eta Luis Lucien Bonaparte emperadorean hilo bazenak hartu zuen gogotik gaia eta hain zuzen helburu bezala pentsatu zuen mapa bat egitea, markatuz, marraztuz, nun mintzo zen era batean eta nun mintzo zen bestean. Eta hortik heldu zen bere euskalkien inguruko lehen ikerketa serioa, ez?
Mm-hmm. Geroztik beste asko egin dira eta nolabait esango genuke oraingo ikerlanek edo orduko banaketa gainditu egiten dute eta gehien bat bi euskalki nagusi
bai.
Edo ikusten ditugula esan genezake
bai.
Mendebaldekoa ekialdekoa gehien bat.
Hori da, emendakinak egin dizkiote, bueno, aparte egindako lanari, ez? eta alde batetik diozuna xuxendo egin zituzten berak egindako zenbait demarkazio mugak ez ziren hain garbia eta gero bestaldetik uhartu dira ba funtsean nolabait dauden euskalkiak kasik bitan bana daiteke bi familietan ekialdekoa eta mendebaldekoa eta hor xuntagune edo bilketa toki izango litzake Gipuzkoaldea ez nolabait goiti beiti bai.
Gipuzkoak nolabait bietarik hartzen du
bai,
eta
hori da.
Eta erdigunea ere markatzen du.
Hori da. Bai.
Euskalkiak aipatzen ditugu lata, hori aipa dezagun esan dezagun egia. Badago polemika gisako bat, nahiko funtsi gabe iruditzen zaiguna askori, baina oraindik ere bada bazterretan nolabait kontrajarri nahi dituenik euskara batua eta euskalkiak, baina bakoitzak bere tokia dauka.
Bai, hori da. Eta aipatzen duzun eztabaida ziklikoki sortzen da, behin da berriz, eta harrigarria da, nola galtzen aldugun denbora, eztabaidatzen gaindituta dagoen gauza bat, hemen euskalkia eta batuen artean, arazoa erdara da.
Bai, batez ere.
Batez ere, orduan, hori ulertu behar da.
Explika ezagun hori ondo.
Bai, hori da, alegia, ba, euskalkiek bete dezakete, edo betetzen dute maila lokala nahi baldin badu. Edo
pro, eta bete behar dute.
Biziri dagoen tokietan, ala da, es? Eta pro, edo provintzia maila, edo gutxi gora bera, es? Baina maila nazionala hizkuntz batu batek bete behar du, zen ez estu zentzurik, hain zuzen batu izen batua izena hortik heldu zaio, zaio, ez?
Bestela, egongo ginateke, edo joko genuke, ama zazpigarren, emezurtzigarren mendeko idazlek, zeukaten utxune hartara joko genuke berriro ere. Zein euskalkitan emango dugu argitara alako liburua eta gure biztanleria, gure hiztun kopurua ez da inandia, zoritxarrez.
Hori da, gutxi gara eta ez digu ematen liburu bat xuberoeraz edo bizkaieraz publikatzeko ez da posible, hori ez da normala ere izan, ez zen normala ere izango. Hizkuntza guztiek izan egin dute batuketa bat, badago standard bat erabiltzen dena idatziz batez ere eta gero tokian tokiko mintzairak badire. Naiz ta egia aipa dezagun gaur egun teknologia eta medioekin eta telebistak eta berez varietateak desagertzera bidean jarri ditu teknika guztiak, ez? Eta komunikazio zabal horrek.
Bai, sortu delako beste esparru bat lehen ez egon, ez
da?
Lehen etxea, kalea, plaza geneukan.
Hori da.
Eta orain, ba nolabait, leiatila teknologiko horiek handik sartzen zaizkigu, ezagutzen ez genituen hitzak, esamoldeak, eta...
Eta ja, irrati eta telebista sortu zirenetik joera hori sumatu egin da, telebista toki batean egiten da, zabaltzen da, zoko guztietara, eta ja, egiten du batuk eta lan bat, batu lan bat egiten du, eta joten dire emeki galtzen, ez? Hori, hizkuntza guztietan gertatzen
ere lauzela. Hori, gertatzen ninduak izan, hain zuzen ere hori, kasu guztien kasua da.
Bai, Espainiako kasuan berdina da, ja Aragoi aldeko hizkuntza varietateak eta galtzen doaz, hoe guztiak galtzen doaz, batu baten aldea ez bada hola aipatzen ere, ez? Baina varietatea galtzera bidean daude denak. Hizkuntza guztietan.
Azkena desagertzen agian fonetika izan daiteke, ez da doinua eta bakoitzak daukan doinua eta zuberotar batek daukana eta bizkaitar batek daukana oso ez.
Bai.
Inak dia, ez da?
Momentuz, baina ikusi beharko genuke, ez?
Hor amaitzeko, Xamar, egunotan irakurri dut aipu bat, aipatu nahi dizut, Angel Lertxundiri irakurri dio dana, ea zer deritzasun berak dioenari. Hor polemika txori, polemika edo zazi polemika hori bai. Sortu dela eta, euskara batua eta euskalkiak direla eta, berak ona zer dioen. Ia buruz ari naiz, baina uste dut hitzez hitz gogoratuko dudala. Euskalkia berez ez da txokokeriaren mandioa eta euskara batua izatez ez da plastikoaren erresuma. Euskara on eta txarrak daude. Bai. Zer deritzazu?
Bai, ala da, dudik eta gabe, ez hori da kontua, ez batzutan batuari leporatzen zaio holtza dela eta ez dela, bueno, hori iztunen kontua da, bakotxak ekinen du. Eta ez da bai da hortan...
eta euskalkiari txokokeria dela, bueno, baina bere tokia dauka.
Txokokeria da, bere tokia da, alegia hori da, baina gero, entzuten ditugunean ahots batzuk esan ez, ba, ez dela egin behar kanpoan, etxetik kanpo ez dela egin behar euskalkiaz edo nik uste tokiz kanpo daudela, ez? Hemen arazoa aipatu dugun bezala erdara da, orduan, bai. Bakotxak egin dezala nahi ahal
dakien moduan.
Dakien moduan, hori, ahal duen bezala, eta hori da euskarariko berena, hori asteko, ez? Gero-gerokoak.
Eta txepetzen teoriari jarraikiz, ba, zazpi estadioak betetzen ditu, hori da. Euskaldunak nahi genituzkenek, bai. Ba, nahi genituzkenez, ba, bai, bai. Ojala alako asko eukiko bagenu, baina momentuz, ba, euskara ikasle horrek euskara batua dauka, ez da?
Teoria hortan oso oso garbi ikusten da, ez? Batuak bete behar luken tokia erdarak betetzen du.
Hori da.
Orduan, batua sartzen da konfliktuan euskalkiekin, baina hori ez da batuaren erru, ez da euskalkiena ere, egoera soziolinguistikoarena baizik.
Beste gai bat aipatu duzu, urrengo batean komentatuko duguna. Zazpi hizkuntzaren zazpi estadio horiek. Bueno, ba, bego polemika hortan, guk ez dugu ikatzik botako zu horretara eta beude euskalkiak eta bego euskara batua elkarren aldamenean eta elkarri lagunduz eta elkarra beraztuz, ezta?
Ala bedi.